жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Ішкі істер министрі Қалмұхамбет Қасымов 5 маусымда Ақтөбеде жасалған шабуылды 45 адам жоспарлағанын мәлімдеді. Оның сөзінше күдіктілердің бәрі ұсталып жойылған. Ішкі істер министрлігі басшысы Қалмұхамбет Қасымов Ақтөбедегі 5 маусымда болған шабуылдар мен одан кейінгі операцияларға қатысты журналистерге қорытынды есеп берді. Министрдің сөзінше шабуыл жасағандарға Сириядағы имам үндеу жасаған. Министр Ақтөбедегі шабуылды жасауға қанша адам шықпақ болғаны анықталғанын айтты.
Количество их было 45, но когда они объявили джихад и вышли из квартиры, то 19 человек отказались. Мы их сейчас всех установили, допрашивают. Вот 29 человек, которые согласились, пошли. По дороге еще 3 человека отказались.
Ішкі істер министрі қару-жарақ дүкенінің бейнебақылау камерасынан онда 25 адам кіргені көрінетін, қылмыс жасаудан бас тартқан тағы бір адам кетіп қалғанын айтады.
25 человек участвовало в преступлении. В магазине первом протекало всего 9 минут. Через 4 минуты приехала охранная структура КУЗЕТ, который охраняет этот магазин. Охранник забежал в магазин, мы по видеокамерам видим, и они его тут же расстреляли. Через 3 минуты туда приехал наряд, который вступил в перестрелку. Тоже надо сказать, что наши полицейские, по-видимому, не ожидали, что сразу 14 человек откроют по ним огонь из похищенного из магазина оружия.
Оның сөзінше қарулы топ бұдан соң екіге бөлінген, 6 адам екінші дүкенге кеткен. Ол жерде қылмыскерлер 8 минуттай болған. 4-ші минутта ол жерге жасақ жетіп атыс басталған. Атыста қылмыскердің үшеуінің көзі жойылып, жараланған біреуі қолға түскен. Бұдан соң қалған екі қылмыскер аулаға қашып шығып, бір көлікті айдап әкеткен. Олар қаланың сыртында көзге түсіп, қарсылық танытқан соң көздері жойылған.
Остальная группа остановила автобус, и на этом автобусе проехали к войсковой части, протаранив ворота, они зашли и основная цель была пройти вооруженные, значит, склады и похитить более серьезное оружие.
Министрдің сөзінше тергеу кезінде ұсталғандар шабуыл жасаудағы мақсаттары қару-жарақ қоймасын, одан соң түрмені, мемлекеттік мекемені басып алу болғанын айтқан. Қасымов әскери бөлімнің кіреберіс бөлігінде тұрған сарбаздарда тек сүңгі пышақ болғандықтан лайықты қарсылық көрсете алмаған. Қылмыскерлер қару-жарақ қоймасына жеткенде ғана қарулы қарсылыққа тап болғанын хабарлады.
Уже когда преступники поняли, что не смогут достичь своей цели, через забор покинули территорию, тут же остановили автомашину, автобус и уехали в пригород, где в ходе, значит, проведения операции семеро ликвидированы, один ранен, задержан. Вторая группа, 5 человек, напала на наш блокпост, там один был из них ранен, второй был убит, троим удалось сбежать, и вот мы буквально в субботу-воскресенье их троих последних задержали. Один из них при оказании сопротивления был ранен.
Министр Қасымов олардың барлығы ұсталып көзі жойылғанын айтты. Қасымов азаттық тілшісінің көзі жойылған күдіктілердің аты-жөндері неге жарияланбайды деген сұрағына ол мәселемен ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысып жатқанын хабарлады. 12 маусым күні Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбеков Ақтөбедегі қарулы шабуылдарға қатысты іздеудегі күдіктілердің бәрі қолға түскенін мәлімдеген. Оның айтуынша терроризмге қарсы арнайы операциялар барысында 9 күдікті ұсталып, 18-інің көзі жойылған. Олар ұрлаған 23 дана қару тәркіленген. Шабуылдаушылар қатысты қозғалған 25 қылмыстық іс бір өндіріске бекітілген. Ақтөбедегі шабуылдаушылар қолынан барлығы 7 адам қаза тапты, олардың 3-і әскерилер, 4-і бейбіт тұрғындар. Шабуылдарға байланысты Қазақстан бойынша 40 күн мерзімге террорлық қауіп-қатердің сары деңгейі, Ақтөбеде қызыл деңгей жарияланған. Күдіктілер ұсталып не жойылған соң Ақтөбе облысы бойынша террористік шабуыл қаупі сары деңгейге түсірілген. Ақтөбедегі оқиғаларға билік террорлық шабуыл деген баға берді. Алайда әзірге қандай да бір ұйым бұл шабуылды мойнына алған жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.